Moi! Tervetuloa tälle seuraavalle luennolle, jonka nimenä on mittaaminen ja tiedonkeruu. Ja tänään käsitellään seuraavia teemoja. Eli perehdytään mittaamiseen määrällisessä tutkimuksessa, operationalisoinnin käsitteeseen, onnistuneen tiedonkeruun lähtökohtiin, tiedonkeruumenetelmän valintaan sekä yleisimpiin tiedonkeruun tapoihin määrällisessä tutkimuksessa. No, lähdetään liikkeelle puhumalla aluksi vähän mittaamisesta. Eli mittaamiseen me tarvitaan mittari. Mittari on siis jonkinlainen mittalaite, eli se mittaa jotain. Ja aika monilla tieteen aloilla sekä käytännön elämässä on aika itsestään selvää, että mikä mittari on ja mitä se tekee. On lämpömittari, joka mittaa lämpöä, ja painemittari, joka mittaa painetta. Mutta ihmistieteen aloilla, kuten vaikka kasvatustieteessä tai psykologiassa, niin se mittari on välillä vähän hankalampi käsite. Eli jos verrataan nyt vaikka siihen lämpömittariin, joka mittaa sitä lämpötilaa, mutta jos tutkitaan vaikka lasten suhtautumista kouluruokaan tai vaikka kiusaamista, niin meillä ei ole olemassa jotain mittaria, joka suoraan kertoisi meille tästä ilmiöstä tai mittaisi, että osaisi niin kuin muuttaa sen määrälliseen tai mitattavaan muotoon tämän ilmiön. Vaan sen sijaan meidän tarvii kerätä sitä tietoa jollain muulla tavalla. Sitä tietoa kerätään välillisesti esimerkiksi havainnoimalla, laatimalla jotain kokeellisia tutkimusasetelmia tai käyttämällä kyselyä tai haastattelua. No, kun lähdetään laatimaan uutta mittaria, niin se alkaa aina siitä kysymyksestä, että mitä halutaan mitata. Ja siihen laatimiseen, mittarin laatimiseen siis liittyy aina sen ilmiön rakenteen ja sisällön pohtiminen. Eli mistä esimerkiksi kiusaaminen, koulumenestys tai työilmapiiri, minkälaisista elementeistä nämä ilmiöt ylipäätänsä koostuu. Usein ihmistieteen aloilla on tosi tyypillistä, että nämä ilmiöt on aika monitahoisia, niihin liittyy tosi paljon eri tekijöitä. Ja jotta niiden sisältöä pystytään mittaamaan, niin meidän tulee tietää, että mitä kaikkea näistä ilmiöistä tiedetään aiempien tutkimusten perusteella. Eli pystytäänkö niitä ylipäätänsä tarkastelemaan jollain yhdellä asialla tai kysymyksellä, tai tarvitaanko joku laajempi kysymyspatteristo tai jopa useita eri menetelmiä. No, aina ei kuitenkaan tarvitse laatia uutta mittaria, vaan mittareita löytyy aika paljon valmiina. Ja näihin kannattaa aina perehtyä, kun lähdetään suunnittelemaan tutkimusta. Monia tunnettuja mittareita onkin vuosien aikana ilmestynyt, ja niistä on tosi monia eri versioita, joiden toimivuutta on laajalti testattu, eli puhutaan mittarin validoinnista. Ja se säästää aika paljon työaikaa, jos omaan tutkimukseen sopiva mittari löytyy jo valmiina. Mutta kuitenkin tietenkin aina kun käytetään olemassa olevaa mittaria, niin pitää varmistaa sen toimivuus juuri omassa maassa mieluusti omalla kielellä, ja sen lisäksi jotenkin hyödyntämiseen saatetaan tarvita vaikka jotain lupia. No, mittaamiseen liittyy todella läheisesti myös käsite operationalisointi. Ja mitä se tarkoittaa, on ilmiön tai käsitteen muuttamista jonkinlaiseen havaittavaan, tutkittavaan ja mitattavaan muotoon. Eli se liittyy oikeastaan ihan jokaiseen tutkimukseen alasta ja lähestymistavasta riippumatta. Eli jos mietitään luonnontieteitä, niin esimerkiksi celsiusasteet, kelvinit ja fahrenheitit on sitä lämpötilan operationalisointia. Lämpötila itsessään ei ole vielä mitään, mitä voidaan verrata, vaan me tarvitaan jonkinlainen asteikko, jolle asettaa lämpötilat, jotta me voidaan verrata, että mikä on vaikka kuumaa ja mikä on kylmää. No, otetaan esimerkki kasvatustieteen puolelta. Eli jos mietitään lasten hyvinvointia koulussa, se on aika laaja asia ja koostuu aika monista eri osa-alueista. Moni asia vaikuttaa hyvinvointiin koulussa. Ja välttämättä me ei saada kovin hyvää ja luotettavaa tulosta, jos me vaan kysytään lapsilta, että no, voitko mielestäsi hyvin tai et. Vaan mitä sen sijaan voidaan tarkastella, eli miten operationalisoida tämä lasten hyvinvointi. Niin voidaan kysyä esimerkiksi lapsilta, ja sen lisäksi voidaan tarkastella vaikka poissaoloja, havainnoida kaverisuhteita, kysyä opettajalta lasten jaksamisesta, tai laatia jotain kaavioita, jonka avulla hahmottaa lasten keskinäisiä vertaissuhteita. Eli nämä on kaikki sitä operationalisointia, eli muutetaan tämä abstrakti käsite jonkinlaiseen mitattavaan, havaittavaan ja tutkittavaan muotoon. No, operationalisointiin liittyy kuitenkin haasteita. Eli ensimmäinen haaste liittyy siihen, että miten operationalisoida nämä käytetyt käsitteet siten, että kaikki, eli nämä tutkimuksen osallistujat, sitten muut mahdolliset tutkijat, jotka lukee artikkeleita, sekä myös laajempi yleisö ymmärtää sen asian varmasti samalla tavalla. Eli miten tehdä siitä operationalisoinnista niin yksiselitteistä, että jokainen, joka teidän tutkimukseen osallistuu tai lukee artikkeleita, niin ymmärtää, mistä varmasti puhutaan. No, toinen haaste liittyy siihen, että mitataanko oikeaa asiaa. No, välillä mennään tässä metsään, sillä välillä saatetaan mitata väärää asiaa. Esimerkiksi jos mitataan maahanmuuttajataustaisten koulumenestystä, niin yhtenä haasteena tulee monesti kielen osaaminen. Eli jos kokeet on vaikka kaikille samalla kielellä, vaikka suomeksi, ja se on osalle äidinkieli ja osalle se on toinen kieli, niin helposti me ei mitatakaan sitä koulumenestystä, vaan mitataan sitä äidinkielen osaamista. No seuraava haaste liittyy siihen, että miten tavoitetaan se koko totuus, koko ilmiö. Tosi usein mittarilla ei saada selville sitä koko totuutta, jos me ei olla osattu vaikka kysyä kaikkia asioita. Eli se on vaan fakta monesti tutkimuksessa, että me ei saada ihan kaikkea selville yhdellä kertaa. No sen lisäksi pitää päättää, että mitä mittaria hyödynnetään ja kuinka monta mittaria tarvitaan. Eli tällä mä tarkoitan sitä, että jos me päädytään ikään kuin liian yksinkertaiseen operationalisointiin, että me koitetaan käyttää vain yhtä mittaria, niin silloin voi olla, että me ei saada tosiaan sitä koko ilmiötä tavoitettua, mitä haluttaisiin. Ja jos me mennään sinne toiseen ääripäähän, tulee liian monimutkainen, koitetaan käyttää vaikka 5 erilaista mittaria, niin se voi tehdä sitä koko tutkimuksesta tosi vaikeasti ymmärrettävän ja vaikeasti vertailtavan. Ja viimeinen liittyy ihan luotettavuuteen ja käytännön haasteisiin määrällisessä tutkimuksessa. Eli onko se mittaus varmasti luotettava, onko se mittalaite varmasti tarkka? Toimiiko se varmasti joka tilanteessa, joka ajassa, joka paikassa, jossa sitä meinataan hyödyntää? Vai tuleeko sitä mittaria jotenkin muokata uudestaan vähän tarkoituksenmukaisemmaksi? No siirrytäänpäs mittaamisesta sitten tiedonkeruuseen. Eli tiedonkeruun lähtökohdat. Tiedonkeruu siis perustuu aina tutkimusongelmaan sekä sen taustalla olevaan teoriaan. Eli hyvä tiedonkeruu edellyttää aina huolellista taustatyötä. Aineistoa kerätään määrällisessä tutkimuksessa aika monilla eri menetelmillä. Ja tämän menetelmän valintaan vaikuttaa etenkin tutkimusongelma ja kysymys. Eli samaa ilmiötä voidaan lähestyä hieman siitä kysymyksestä riippuen niin aika eri tavoin. Budjetti ja käytännön asiat vaikuttaa tietenkin sekä oma osaaminen. No yksi iso kysymys liittyy tähän, että halutaanko kerätä uusi aineisto vai käytetäänkö jotain valmista aineistoa. Eli aineistoa voidaan yleensä kerätä itse tai sitten hyödynnetään valmista. Eli ihan vastaavasti kuin niiden mittareidenkin kanssa, niin ne valmiiksi kerätyt aineistot tietysti vähentää aika paljon niitä resursseja, joita tarvitaan, ja saattaa olla, että myöskin se on nopeampaa ja halvempaa. Mutta haasteena tässä valmiissa aineistossa on se, että silloin ei voida kysyä mitään uutta, vaan sitten on vähän niin kuin pelattava sen valmiin aineiston ehdoilla. Mentävä niillä mittareilla, mitä sieltä löytyy. Ja lisäksi, kun valmiita aineistoja käyttää, niin pitää tietenkin perehtyä huolellisesti, että minkälaiset otantamenetelmät on ollut käytössä, ketkä on ollut osallistujia, mikä on ollut alkuperäinen tarkoitus ja minkälaisia julkaisuja tästä aineistosta on jo tehty, jotta ei tavallaan tehdä sitä turhaa työtä. No mennään varsinaisiin tiedonkeruun tapoihin. Ja ensimmäisenä meillä on kysely. Eli kyselythän on yleisin, helpoin ja monesti se halvin ja nopein tapa kerätä määrällistä sekä myös laadullista dataa. Kysely voidaan toteuttaa parillakin eri tapaa. On olemassa live-kyselyitä jossain fyysisessä tilassa. No postikyselyitä on myös olemassa, mutta ne taitaa olla aika harvinaisia nykyisin. Ja mitä lähinnä nykyisin siis on näitä internet-kyselyitä. Ja nämä internetkyselythän tulee joko sähköpostiin, tai sitten voi olla, että on linkki jollain sivulla, joka ohjaa vastaamaan siihen kyselyyn. Ja näissä on se hyvä näissä internetkyselyissä, että niitä monesti tavoitetaan aika paljon suurempi kohdeyleisö kuin mitä voitaisiin tavoittaa fyysisellä kyselyllä. Sen lisäksi kyselyn täyttäminen on monesti vastaajille aika helppoa ja nopeaa. Mutta tietenkin kun se on niin helppoa ja nopeaa, niin se ongelma on, että niihin on aika matala kynnys myös jättää vastaamatta. Sen lisäksi voi olla välillä haasteena internetkyselyissä se, että voi olla vaikea kontrolloida, ketkä siihen kyselyyn vastaa. Jos esimerkiksi me laitetaan kyselyyn vastaamiseen linkki esimerkiksi Facebook-sivulle, niin sinne saattaa olla, että tulee vastaamaan ihmisiä, joita me ei haluttaisi. Eli se kyselyn kohdentaminen on haastavampaa tässä tilanteessa. No, kyselyillä saadaan kerättyä aika monipuolisesti dataa. Eli eri kysymystyyppejä on suljetut kysymykset, joka tarkoittaa sitten vaikkapa monivalinta- tai tavallisia valintakysymyksiä. Avoimet kysymykset, jotka on tosi helppo laatia, sillä ei tarvitse miettiä etukäteen niitä vastausvaihtoehtoja, mutta nämä on aika työläitä käsitellä, sillä se tieto pitää usein ihan manuaalisti käydä läpi. Sen lisäksi avokysymyksiin ihmiset ei välillä ole hirveän halukkaita vastaamaan, ainakaan kovin pitkällisesti. Ja viimeisenä on sekamuotoiset kysymykset, eli se on jonkinlainen yhdistelmä näitä aiempia. Eli yleensä se tarkoittaa sitä, että viimeisenä vaihtoehtona siellä on joku muu mikä tai muu mitä, mihin vastaaja voi sitten täyttää mitä haluaa. Kyselyt rakentuu usein näin. Eli aluksi jonkinlainen johdanto kyselyyn ja mahdolliset vastausohjeet. Seuraavana on taustatiedot. Seuraavana keskiosuus. Ja tässä keskiosuudessa on usein nyt ne kaikista mielenkiintoisimmat kysymykset. Tämä on usein se, mikä meitä kiinnostaa tutkijana kaikkein eniten ja mihin me halutaan, että vastaajat laittaa isoimmat paukut. Sen jälkeen arkaluontoiset ja pidemmät kysymykset mahdollisesti, jos sellaisia on. Ja lopuksi vielä jonkinlainen kiitos ja lopetus, mahdollisesti ohjeet, mistä kysyä vaikka lisätietoa kyselystä tai tutkimuksesta. No, käydään seuraavaksi läpi vähän tarkemmin, minkälaisia haasteita kyselyihin liittyy. Eli ensimmäisenä on, että suora kontakti haastateltavaan puuttuu. Ja tämähän siis tarkoittaa sitä, että me ei välttämättä ikinä tavata sitä meidän tutkittavaa, haastateltavaa, se, kuka vastaa kyselyyn, sitä henkilöä, keneltä me kerätään sitä tietoa. Ja tämähän voi olla myös etu sen suhteen, että me ei voida vahingossa itse esimerkiksi omalla puheen sävyllä tai kehon kielellä vaikuttaa siihen tutkimustilanteeseen. Mutta toisaalta me ei myöskään pystytä vastaamaan, jos tässä kyselyssä onkin joku epäselvä muotoilu, jota vastaaja ei ymmärrä, niin me ei pystytä sitä jälkikäteen tarkentamaan tälle vastaajalle, että mitä me oikeastaan ollaan tässä kysytty. Joten sen takia huolellinen kyselyn laatiminen on tosi tärkeää onnistuneen kyselyn toteuttamiseksi. No tästä mä mainitsinkin tästä laadullisesta datasta, eli avokysymyksillä kerätään sitä laadullista dataa, ja se haaste on siinä, että siihen ei välttämättä olla hirveän innokkaita vastaamaan. Varsinkin jos avokysymyksiä on tosi paljon, niin niihin vastaaminen on tosi kuluttava. Kaikki, ketkä on verkkokyselyihin tai mihin tahansa kyselyihin vastannut, niin varmaan tietää sen, että niihin monesti pistetään sitten vain joku lyhyt viiva tai en osaa sanoa. No vastausten tarkkuus voi myös olla kyseenalainen. Tähän liittyy ihan kaikkeen tiedonkeruuseen, oli se menetelmä sitten mikä tahansa. Mutta esimerkiksi pitkissä kyselyissä vastaajat usein väsyy, ja sen jälkeen kun ne alkaa väsymään ne vastaajat, niin sitten ne alkaa naputtelemaan niitä ihan mitä tahansa vaihtoehtoja sieltä. Ja tämähän on tosi vaikea sitten todentaa jälkikäteen, koska se suora kontakti siihen haastateltavaan puuttuu. Mut meillä on muutamia keinoja, joilla me voidaan tarttua tähän. Ja yksi keino on käyttää niin sanottuja käänteisiä kysymyksiä. Eli jos meillä on kysymyksiä, vaikka kolme eri kysymystä, ja niillä mitataan työhyvinvointia. Yksi on vaikka, että voitko työssäsi hyvin, ja toinen on, että koetko työsi mielekkääksi, niin me voidaan kysyä sen jälkeen vaikka, että koetko työsi todella raskaaksi. Eli tällä me katsotaan sitä vastausten yhtenäisyyttä, eli kysytään käänteisenä sitä asiaa. Analyysivaiheessa sitten tällaiset käänteiset kysymykset käännetään se vastausasteikko ikään kuin toisinpäin. Niihin ei mennä tällä kurssilla näihin tarkemmin, mutta sen takia välillä kysymyksissä on muotoilu, joka tuntuu tosi poikkeavalta. Niin sillä mitataan vaan sitä vastausten yhdenmukaisuutta. No vastaajia ei myöskään voida tunnistaa kyselyissä usein jälkikäteen. Eli jos me tehdään haastattelu, niin meillä on usein tiedossa sen henkilön tarkat tiedot ja yhteystiedot, mutta jos me tehdään kysely, niin me ei välttämättä tiedetä siitä henkilöstä mitään, ei välttämättä edes sitä sähköpostia. Että voitaisiin vaikka lähettää hänelle kysymys, että hei, vastasit avokysymykseen jotain todella mielenkiintoista, me haluttaisiin tietää lisää tästä ilmiöstä sun kuvailemana, niin tämä ei monesti ole kyselyissä mahdollista. Sen lisäksi vastaajien määrittäminen voi olla hankala, etenkin jos on jonkinlainen avoin verkkokysely, niin kuin mä sanoin tuossa aiemmalla dialla. Eli vastaajiksi voi päätyä ihmisiä, jotka vastaa vaan esimerkiksi sen takia, kun teillä on vaikka joku arvonta, osallistumispalkinto. Ja myös ikävä kyllä jotkut vastaa ihan piruuttaa vaan väärin. Ja vastaajat ei välttämättä edusta sitä teidän oletettua otantaa ja sitä joukkoa, jonka te haluatte vastaamaan. Vaan jos se kysely on helposti saatavilla, niin monesti ihmiset vastaa ihan vaan mielenkiinnosta tai ihan vaan muuten vaan. No viimeisenä myös maininta, että kyselyt ei aina sovellu joka tilanteeseen. Etenkin tilanteessa, jos aihe on vaikka vastaajalle hirveän herkkä, kuten vaikka läheisen kuolema tai joku tällainen, niin kysely voi olla tällaisessa tilanteessa jotenkin kylmä tiedonkeruutapa. Mutta totta kai toisaalta se voi myös jollekin olla hirveän luonteva tällaiseen tilanteeseen, jos on aihe just vaikka vaikea puhua kasvotusten. Mutta nämä on asioita, jotka pitää ainakin tiedostaa siinä vaiheessa, kun aletaan tiedonkeruuta laatimaan. No niin, ja tähän mä onkin ottanut esimerkiksi, minkälainen voisi olla huono kyselylomake. Eli ensinnäkin se on aika epäsiisti. Täällä on kirjoitusvirheitä, näitä tietenkin vältetään aina. Se on aika täynnä tavaraa, esimerkiksi tässä kohtaa näkyy. Ei oikein tiedä, että mistä yksi kysymys alkaa ja toisen vaihtoehdot loppuu. Vältetään aina myös tällaisia ohjailevia muotoiluja. Niin kuin tuossa sanotaan, että Suomen talous on hyvällä tolalla. Mitä mieltä olet Suomen taloudesta? Eli älkää niin kuin liikaa painottako mitään omaa näkökulmaa tai omaa näkökantaa, vaan annetaan niille vastaajille etenkin avovaihtoehdoissa tai avokysymyksissä tilaa kertoa itse, että mitä mieltä he on asioista. Myös vastaustilaa on tässä kohtaa aika vähän. Aina pidetään huolta siitä, että jos tehdään avokysymyksiä, että varmasti jokainen saa sen oman ajatuksen sinne sillä tilalla, mikä on annettu. Ja tietenkin turhat kuvat pois. Pidetään se kysely mahdollisimman siistinä ja puhtaana. Ja yksi aika yleinen ongelma on tämä, mikä tässä näkyy. Eli kysytään useita asioita samassa kysymyksessä tai samassa väittämässä. Eli tässä on kysymys, että vastaan väittämiin asteikolla täysin samaa mieltä, täysin eri mieltä. Ja yksi on, olen perehtynyt Suomen taloustilanteeseen ja uutisiin. Tässä on ongelmana se, että jos on vastaaja, joka on vaikka hirveän perehtynyt uutisiin, mutta ei hirveästi taloustilanteeseen, niin tällainen vastaaja ei välttämättä tiedä yhtään, että mitä se nyt tähän laittaa, että onko se samaa mieltä vai eri mieltä, ja sitten se monesti vastaa sen keskimmäisen vaihtoehdon. Mieluusti otetaan tällaiset kahteen eri väittämään. Olen perehtynyt Suomen taloustilanteeseen, ja olen perehtynyt Suomen uutisiin, tai jotenkin tälleen, mutta ei samaan kysymykseen tai samaan väittämään useita eri asioita. Joo, no tässä on sitten taas vastaavasti esimerkki hyvästä kyselylomakkeesta. Eli kysely on selkeä, siisti ja vastaamaan houkutteleva. Ei mitään turhia kuvakkeita tai mitään ylimääräistä, joka hämää sitä vastaajaa, vaan kaikki oleellinen. Vastausohjeet on selkeät, ne on erotettu tässä tänne alkuun. Siellä on kerrottu, että kuinka kauan vastaaminen suurin piirtein kestää, minkälaisia osioita on tulossa, mitä kysytään. Jotenkin kiitetään siitä vastaamisesta. Kerrotaan myös tietosuojasta, vastaaminen tapahtuu anonyymisti. Tämä on jotain, mikä pitää sitten tutkimuksissa aina huolehtia, että siis kerrotaan näistä sinne vastaajalle. Kysytään vain yhtä asiaa kerrallaan, niin kuin aiemmalla dialla mainitsin, se on aina tosi tärkeää. Kysymykset etenee jotenkin loogisesti jossain kokonaisuuksissa, sekin helpottaa sitä vastaamista. Avovastauksessa on riittävästi sitä vastaustilaa. Helpot kysymykset, eli nämä taustatiedot alkuun. Mennään helpoista vaikeampiin, niin vastaajalle yleensä tulee sellainen fiilis, että okei, että mä pystynkin tähän vastaamaan. Siellä alkuun on jotain hirveän hankalia avokysymyksiä, jotka pakottaa pohtimaan, niin se usein on aika kuormittavaa. Sen jälkeen niitä paukkuja sen kyselyn loppuun ei enää hirveästi ole. Kysely ei myöskään ole liian pitkä. Tämähän tulee monesti ongelmaksi, jos on hirveästi asioita, joita halutaan tietää ja kysyä. Vastaukset on helppo syöttää, ja tähän liittyen ehkä sanon myös, että määritelkää tarkasti. Eli tässä on mun mielestä tosi hyvä toi loppu, luen uutisia säännöllisesti. Jos vertaa siihen aiempaan diaan, että jos kysytään jotain tällaista säännöllisesti tai mielestäsi hyvin, jotain tällaista, niin käyttäkää jotain määrittelyä, joka kertoo sille vastaajalle, että mitä se säännöllinen tarkoittaa, koska jollekin säännöllinen uutisten lukeminen voi tarkoittaa sitä, että mä luen uutisia joka päivä, jollekin säännöllinen tarkoittaa, että no säännöllisesti kerran viikossa. Eli jos kysytte jotain tällaista asiaa, joka on jotenkin mielipiteestä kiinni, kuinka, mitä tarkoittaa säännöllinen, niin käyttäkää jotain tarkentavaa muotoilua, joka antaa sille vastaajalle vähän osviittaa, että mitä oikeasti tällä tarkoitetaan. No seuraavana tiedonkeruumenetelmänä puhutaan vähän haastattelusta. Eli haastattelun avullahan kerätään usein laadullista aineistoa, mutta strukturoidulla eli ennakkoon tarkasti harkitulla ja laaditulla kyselyrungolla niin voidaan kerätä myös määrällistä aineistoa. Eli me voidaan suoraan kysyä vaikka jotain kyllä-ei-kysymyksiä tai antaa vastaajille jotain vaihtoehtoja. Ja tällaisia haastatteluja voidaan tehdä yksilöpari- tai ryhmämuotoisina. Ja nämä haastattelut toimii eri tilanteissa eri tavoin. Eli ryhmähaastatteluilla voidaan saada aika laajasti erilaisia mielipiteitä ja saada haastateltavien välille keskustelua, mutta toisaalta joku voi tässä jäädä sivuun ja jättää sanomatta jotain sen takia, että kokee jonkinlaista sosiaalista painetta. Nämä liittyy ehkä vähän enemmän laadulliseen tutkimukseen. No, haastatteluihin liittyen. Tämä haastateltu haastatteluaineisto ja data sekä aika moni muukin erilainen laadullinen aineisto, niin se voidaan muuttaa määrälliseksi. Eli tätä kutsutaan myös datakonversioksi. Eli me voidaan esimerkiksi laskea, kuinka paljon vastauksessa toistuu joku tietty teema tai jotain tiettyjä sanoja tai kuinka iso osuus, prosenttiosuus jostain haastattelusta kuluu vaikka johonkin tiettyyn teemaan. Esimerkiksi jos on joku työhyvinvointihaastattelu, niin kuinka paljon vastaajat vaikka puhuu negatiivisia asioita, kuinka paljon ne puhuu positiivisia asioita. Tai me saadaan sitä määrällistä aineistoa haastattelun kautta. No, menetelmätriangulaatio on yksi osa-alue, mikä liittyy haastatteluihin määrällisessä tutkimuksessa. Eli tämä siis tarkoittaa sitä, että hyödynnetään useita eri menetelmiä ilmiön tarkasteluun, mutta triangulaatio on ehkä jotain, mistä puhutaan enemmän seuraavilla kursseilla. No, haastatteluihin liittyy haasteita suhteessa kyselyyn, eli se vie aika paljon enemmän aikaa. Haastattelut on monesti vähän kalliimpia toteuttaa ja osallistujien rekrytointi voi olla haastavampaa, sillä monesti se vie vähän enemmän aikaa ja se on vähän enemmän ehkä intiimiä tai jotenkin tällaista se kynnys osallistua kasvaa suhteessa siihen kyselyyn. Seuraavana tiedonkeruun menetelmänä meillä on kokeellinen tutkimus. Ja kokeellinen tutkimus perustuu jonkinlaiseen koeasetelmaan. Esimerkiksi interventioiden yhteydessä, joissa testataan, että miten joku vaikka uusi opetusmenetelmä tai opetusmuoto tai tukikeino vaikuttaa. Eli tällöin meillä on koeryhmä, joka saa tätä uutta opetusmenetelmää, jonkinlainen kontrolliryhmä, joka saa sitä entistä tai jatkaa niin kuin normaalistikin. Ja tavoitteena tässä on selvittää, että onko kummassakaan ryhmässä tapahtunut muutosta. Jos muutosta on tapahtunut, niin mihin suuntaan se on tapahtunut? Eroaako nämä kaksi eri ryhmää, nämä koe- ja kontrolliryhmä, jotenkin toisistaan sen lopputuleman suhteen? Onko se muutos merkitsevä, eli tilastollisesti merkitsevä? Eli tämä tehdään ihan analyysit kertoo meille, että onko se tulos riittävän iso, ollakseen tilastollisesti merkitsevä. Sen lisäksi onko se tulos merkittävä, eli onko se käytännössä merkittävä tulos, kannattaako tämä ottaa käyttöön tämä uusi opetusmenetelmä suhteessa vaikka esimerkiksi siihen koulutukseen, mitä se vaatii opettajille, tai jos se on jonkinlainen lisenssi, jos se on hirveän kallis, kannattaako se ottaa käyttöön, eli hyödyt ja haitat, plus ja miinus. Seuraavana tiedonkeruun menetelmänä on havainnointi. Ja havainnointi on taas yksi, joka yhdistetään usein aika pitkälti laadulliseen tutkimukseen. Mutta itse asiassa yllättävän usein havainnointi on aika tarkasti strukturoitua, jolloin se tieto, mitä me saadaan, onkin itse asiassa määrätistä. Eli esimerkiksi jos me kerätään tietoa, kuinka usein vaikka joku tietty käytös ilmenee koululuokassa, niin me saadaan siitä määrällistä aineistoa, jota me voidaan analysoida määrällisin menetelmin. Jos aletaan vaikka verrata, että eroako eri luokat tai luokka-asteet tai koulut jonkun tietyn käytöksen suhteen toisistaan. No, haasteen havainnoinnille on se, että se on aika aikaa vievä ja se on myös altis tutkijan virheille, joten se vaatii aika paljon koulutusta niille havainnointijoille onnistuakseen. Eli tosi useinhan nämä hankkeen päätutkijat ei itse toimi havainnoijina sen objektiivisuuden varmistamiseksi, vaan sen sijaan rekrytoidaan esimerkiksi jotain apulaisia tai jotain tutkimusavustajia, jotka hoitaa tämän itse havainnoinnin, ja heidät sitten koulutetaan siihen. Havainnoitsijoita usein käytetään myös useampaa kuin yhtä, eli kaksi tai useampi, ja sitten verrataan näiden havainnointeja keskenään. No, muitakin tiedonkeruumenetelmiä on, mutta ei tällä kurssilla hirveästi näihin tiedonkeruumenetelmiin tosiaan muutenkaan tartuttu, joten mainitsen nämä vaan tässä lyhyesti. Eli esimerkiksi erilaiset arkistot tai kokoelmat, näitä voidaan hyödyntää, erinäiset kertomukset, joista löytyy jonkinlaista määrällistä aineistoa. Ja näihin voidaan tosiaan hyödyntää sitä datakonversiomenetelmää, että voidaan muuttaa sitä laadullista aineistoa sitten määrälliseksi. No niin, ja selvittiin tämänkin luennon loppuun saakka. Ja mitä tältä luennolta nyt tulisi muistaa, niin ainakin ne, että mitkä on sen tiedonkeruun lähtökohdat, kun tehdään määrällistä tutkimusta. Mitä tarkoittaa operationalisointi määrällisessä tutkimuksessa? Sekä se, että minkälaisia eri tiedonkeruutapoja määrällisessä tutkimuksessa ylipäätänsä voidaan hyödyntää. Joten tässä kaikki tällä erää, nähdään seuraavalla luennolla. Moi moi!